Der er chance for lidt eller nogen sol i dag, og fortsat mulighed for byer, især i Jylland, hvor byerne kan være med havl eller torden. Mellem 7 og 10 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysternes op til stedvis hård vind. Nu er Christiane Vejlø klar med Elektronister, der skal handle om alle de her filmtjenester, vi finder på nettet.
Der bliver tale om en blodig slagmark, når en række internetbaserede filmtjenester går i gang med at kæmpe om danskernes gunst og ikke mindst tid. Vi har set, hvordan den amerikanske gigant Netflix formåede at få omtale i tæt ved samtlige danske medier ved launchen for få uger siden. Konkurrenten HBO er lige på trapperne. UC har varslet YouBio, mens TV2 Play og Viaplay allerede tilbyder forskellige tv- og filmabonnementer på diverse skærme. Og flere bobler i undergrunden. Men er der overhovedet plads til alle de spillere på markedet, eller vil de svageste blive sorteret fra? Og hvad er det egentlig, vi forbrugere gerne vil have? I dag går Elektronister i dybden med en række nye digitale filmtjenester. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Claus Bylov Christensen, medieanalytiker og arrangør af denne uges netop overståede Copenhagen Future TV Conference. Claus og jeg vil i den næste lille time forsøge at guide dig igennem junglen af filmudbud og give vores bud på, hvad der skal til for at få succes på det danske marked. Vi tager også fat i et par aktuelle nyheder. Vidste du for eksempel, at din smartphone er skyld i, at du arbejder 2 timer mere om dagen, eller at du snart vil kunne gennemføre en lægekonsultation på Facebook? Hør det og mere sidst i programmet. Du lytter lige nu til Elektronister på Radio 24/7. Claus Bylov Christensen, velkommen til Elektronister.
Ja, tak skal du have.
Det er jo ikke første gang, men det er dejligt at have dig tilbage.
Tak, og i lige måde.
Når det handler om digitale tv-tjenester, så er du en god mand at have med.
Så ja, til klar, ja.
Du har den her uge stået bag Copenhagen Future TV Conference. Hvorfor er det nødvendigt med en konference om fremtidens fjernsyn?
Ja, nu var det jo faktisk talt op 8. gang, vi holdt den. Vi holdt den gennem en 5-6 år, og vi tog meget udgangspunkt dengang i, at da den startede konferencen, at internettet som sådan nu bliver en potentielt stor bærer af vores medieoplevelser i fremtiden. Og så har vi jo faktisk haft en situation, hvor der indtil og med sidste år egentlig var en form for status quo i det her land, hvad angår de her medietjenester. Altså at danskernes vaner egentlig var meget traditionelle med, at man så fjernsyn, og så optog man det måske på et eller andet apparat. Men ude i den store verden har det jo boblet og sydet med de her tjenester, og specielt jo den altid nærværende Netflix har jo været fremme på det amerikanske marked med gigant succes. Og jeg kan faktisk tydeligt huske sidste års konference, hvor vi egentlig konkluderede, at det er jo bizart, at der ikke sker noget inden for det her område i vores del af verden. Og så har vi pludselig over en situation, hvor det totalt er eksploderet, og også internationale analytikere, som vi også havde besøg af i går, betragter nu Norden simpelthen som måske det mest hotte, den mest hotte kampplads, en krigszone nærmest for de her nye medietjenester til befolkningerne.
Hvad er det, der gør den nordiske region ekstra interessant?
Jamen, for det første, jeg vil også sige, også som analytiker, var det egentlig lidt en overraskelse. Når man så på sådan som Netflix, så var det måske mere oplagt, de tog til Tyskland eller Frankrig eller nogle af de andre store.
De større markeder.
Ja, simpelthen ikke. De har jo med succes også gået ind i England her i slutningen af sidste år. Men de siger jo selv, og jeg tror, at det for min er rigtigt, når de siger det, at vi er en god og moden region. Vi har masser af båndbredde generelt i de skandinaviske lande, og vi har købekraften, og så har de jo selvfølgelig spottet. Der er ikke nogen af de eksisterende aktører inden for mediedistribution, der har gjort en skid. Der har simpelthen ikke været noget som helst. Der har ikke været nogen som helst af de store teleselskaber, som har gjort noget. Og når nu ser UC reagere i det her land, så er det jo simpelthen også, fordi de nu bliver presset af amerikanerne. Så det er de simpelthen spottet. Og så tror jeg måske også, det betyder lidt, at de har fået øje på, via hvordan de nu end kan overvåge det, at vi allerede har været en hel del danskere, der er begyndt at bruge deres tjenester, men med små tricks over for USA.
Men Claus Bylov Christensen, der er nogle særlige ting, der også sammenfalder lige nu. Vi har været inde på det der med båndbredden, og det er også noget, som Netflix bruger som et argument for, hvorfor den nordiske region, især Danmark, er et godt sted at komme ind. Og så er der kommet alle de her devices. Hvad er det for nogle ting, der lige nu falder sammen?
Men det er rigtigt, det er præcis mange forskellige ting, der falder sammen. En håndfuld ting, der falder sammen, og meget af det er jo også forbrugernes parathed til det her. Jeg er jo en af dem, der har været med til at prøve at bygge sådan noget video on demand gennem adskillige år i forskellige setup. Det har været kostbart at gøre det. Der er hele komplekset omkring rettighederne til ting, men specielt det her med, at folk nu er parat til det. Der er så mange forskellige apparater, og det koger jo ude i elektronikbutikkerne med alle mulige ting, du kan få, og de koster ikke særlig meget mere. Og folk har vendt sig til smartphones, og hele den der, hvad skal man sige, metafor omkring, at kunne de her forskellige ting, forventningen til, hvad du kan med sådan et apparat, flytte over på fjernsynsskærmen, så de, hvad skal man sige, den brede danske befolkning er parat simpelthen til de her tjenester, samtidig med, ja, båndbredden er der, og så er det jo bevisligt, fungeret på det amerikanske marked, som jo ja, selvfølgelig altid er lidt foran vores, men i det her tilfælde har de haft en voldsom ketchup-effekt inden for de her tjenester. Og nu tager de der store amerikanske korporationer og projicerer alt det, de kan ned over vores del af verden.
Ja, det kan vi jo forhåbentlig få glæde af, at der bliver mange på den her kampplads. Men der er altså nogle udtryk, som er buzzwords i den her sammenhæng, og dem synes jeg lige, vi skal få på plads, før vi kommer til at gå dybere ind i, hvad det egentlig er for nogle tjenester, som vi taler om her. Der er tale om streaming og tidsforskudt tv og on-demand og sådan lidt mere teknisk OTT-tjenester, over-the-top-tjenester. Claus, streaming, hvad er det?
Jamen, streaming er jo kort og godt, at du nu kan lytte til din musik, og du kan se dit fjernsyn, dine fjernsynsprogrammer, og du kan hente en videofilm direkte fra nettet. Den strømmer, så at sige, direkte fra en eller anden computer, et eller andet sted hos nogen, der har den, og så ind i din stue gennem et eller andet apparat. Streaming er strømme simpelthen, ikke? Frem for, at du fysisk skal have den transporteret ind i din husstand. Det gjorde du i gamle dage på DVD-skiver, plastikskiver, så at sige. Og i starten med sådan noget som iTunes, der var langt det mest udbredte af det, som ville stadigvæk, at du laver en kopi, det vil sige, at du downloader musikken til din harddisk. Men det modsatte af det, der er så streaming. Altså, du strømmer. Det har noget at gøre med, at vi har båndbredden til at gøre det, og alt det der med at have det liggende derude på serverne, altså de store computer ude i verden, det fungerer fremragende.
Jeg har egentlig altid tænkt, at streaming var sådan et ret teknisk udtryk på en eller anden måde, og nogle gange har jeg sådan forklaret det ved at sige, jamen download, det er jo selvfølgelig, når du kommer til at eje filen og have den liggende, men streaming, det er i virkeligheden bare at se eller lytte. Det er jo i virkeligheden bare det, det drejer sig om.
Ja, det kommer til dig live. Jamen i virkeligheden, som man har været vant til, at der kommer et fjernsyn ja. På din skærm gennem antennen. Ikke? Nu er det bare data, der kommer strømmende i stedet for tv-signaler op på taget eller gennem et...
Så det er sådan set bare det, man oplever, mens ja. Det sker i princippet. Så er der on demand. Det er det der med, at vi selv kan bestemme. Det er jo en trend, som vi ser måske også i kraft af alle de her smartphones, som har givet os adgang til ting, vi kan bruge lige nu, og når det passer os. Men det er jo også et udtryk, der bliver brugt meget.
Ja, det blev jo egentlig født med hele den her verden, video on demand, altså du kan se det, når du vil det. Det var altså helt tilbage i 1993, kørte Time Warner i USA nogle forsøg med det. Der var det jo et stort, fantastisk fremtidsåbenbaring. Det der med, at jamen, nu skal du ikke længere vente på, at noget bliver sendt, du rent faktisk hente, når du vil se det.
På for lang, kan man oversætte det til.
Når jeg vil have det, simpelthen, ikke? Og det er også det, der knytter sig til begrebet tidsforskydning, at du ikke længere er afhængig af noget, noget bliver sendt på et bestemt tidspunkt. Hvilket jo nok aldrig vil gælde store sportsbegivenheder eller eventshows, X-Factor og sådan noget. Det har jo ligesom sin berettigelse. Det er noget, der sker her nu. Det vil du gerne dele sammen med andre mennesker. Men alt det andet stort set, tv-serier, for så vidt også tv-visen, så den skal du bare se, når du har lyst til,
ja,
fordi, du har lyst til at se.
Ja, vi kommer fra den her verden, hvor der er siddet nogle broadcaster, der har bestemt, hvornår at vi skulle se noget i sådan en flow-tv-kanal, hvor det ene program følger det næste, og så skal vi skynde os hen klokken 9, fordi der filmen starter. Men der er on demand, altså på vores forlangen, det er når det passer os.
Ja, og det passer perfekt i hele billedet af både vores adfærd, vi bliver mere og mere utålmodige, vi vil gerne have tingene mere og mere efter vores enkelte individuelle behov. Jeg tror dog stadigvæk, at det her med en programflade sættes ned i en sofa, og så lade nogen sammensætte aftensprogram, det skal man nok også holde nogle år endnu, det er også noget med generationer osv., men man skal ikke mærke til noget af det, som Netflix har raffineret meget, det er, at de også er i stand til at sammensætte så sin programflade til det, så når du er bruger Netflix, tænder for den, så vil du som regel altid få præsenteret et eller andet på skærmen, som at, jamen det her har jeg formentlig lyst til at se. Så altså det der med at sammensætte noget, det skal simpelthen nok leve, og Netflix er god til begge dele faktisk, og det er nok også der, kampen kommer til at stå.
Og det er jo det der med den redaktionelle rolle og nogle filtre, ja. Der gør, at vi får noget, der passer os. Det er jo på ingen måde på vej ud. Det ser vi jo masser af trends, der viser, at vores indhold på internettet i det hele taget bliver sorteret efter enten vores sociale graf med, hvem vi kender, eller vores interessegraf af, hvem vi deler interesse med, for eksempel.
Ja, og det har også været et dilemma generelt for mange af de her tjenester, der er opstået i det her land, at man har læst en masse film eller tv-serier op på en eller anden relativt kedsommelig brugerflade, og så har folk ligesom selv skulle finde tingene. Så et andet begreb, når vi snakker om begreber, der opereres meget med, det begrebet content discovery, altså at der skal være noget, der gør, at du er i stand til at opdage det gode indhold, der er, fordi der er jo i sagens natur ubegrænset næsten mængder af indhold. Så nogle mekanismer til, at det bliver sat sammen, så du får det, du vil se. I gamle dage var det bare nogle andre, der gjorde det for dig. I den nye verden, der er det dig selv, og det du er, det du repræsenterer, det du vil, som gør, at de her mekanismer er i stand til at sammensætte det, du
vil se. Men vel at mærke, ikke aktivt dig selv. Det er passivt bygget på dine vaner, dine interesser, og hvad du ellers sådan ligesom interesserer dig for, og hvem du kender.
Det er jo sådan lidt en blanding. Altså, de gode systemer er jo i stand til at holde øje med dig. Hvad gør du? Det er lidt, mange kender det fra Amazon allerede med folk, der købte den her bog. Jamen, de købte også den der bog, for eksempel. Så kan du allerede der få nogle anbefalinger. Men hvis du selv ulejlede dig med at fodre de her systemer, eller hvad, det lyder så brutalt med systemer, men de her tjenester, du giver de her tjenester bare en lille smule information omkring dig selv, så bliver tjenesten jo også meget bedre til at sammensætte det, du har lyst til at se.
Vi har lige et udtryk mere, som vi skal vende, og det er det, der hedder OTT, over the top tjenester. Fordi det er jo det, mange af de her tjenester er. Og hvad betyder det egentlig?
Det var et begreb, der opstod for at skelne det fra den omvendte verden. Og den omvendte verden, det er jo den, vi har kendt hidtil. Og det er typisk, at hvis du er kunde hos, i det her land, der vil det være Viasat, Canal Digital, UC eller Stofa, jamen så har du typisk en ledning fra dem ind i din stue med et eller andet signal på. Det er ligesom det er dem, der pakker det sammen, og i mange tilfælde er det også dem, der leverer dig den tv-boks, som du kan se tingene på. Og det er så det. Du er ligesom låst ind, når man kalder det et proprietært system eller et lukket netværk. Og det, som den her udvikling så repræsenterer, det er, at nu har vi så meget god og solid, stabil båndbredde, fordi det sælger de jo også, at vi kan få leveret de her tjenester direkte uden omkring de boks, som de selv leverer hen over hækken, så at sige, hen over toppen. Og det spiller lidt på det amerikanske udtryk for set-top-bokse, altså tv-bokse, at du nu ikke længere er afhængig af at få dine medieprodukter leveret gennem den, der leverer dig din ledning hjem i stuen. Du kan simpelthen bare, du har noget båndbredde, og i det her tilfælde måske bare en 2-3-4 megabit, så kan du gå ud på markedet og finde dig en eller anden tjeneste, en eller anden boks eller en smartphone osv., og så kan det mylde ind i din husstand med lige præcis det, du har lyst til at se.
Og så springer vi simpelthen alle de andre mellemmænd over.
Ja, og så er de i panik.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Hvis du er nysgerrig på alle de nye digitale filmtjenester, der popper op overalt, så er det nu, du skal skrue op for din radio. Jeg hedder Christiane Vejlø, og nu vil min gæst Claus Bülow Christensen og jeg forsøge at guide dig i en uoverskuelig jungle, hvor film- og tv-titler, bindingsperioder og platforme er våben i en frygtelig blodig kamp om dig og din opmærksomhed. Claus Bülow Christensen, der er altså tale om en hel masse film- og tv-tjenester. Men hvordan får man adgang til det her indhold, de har? Fordi det er jo ikke bare ligesom den kanal, vi kender fra gamle dage i fjernsyn, hvor vi får vores underholdning. Det er bokse, og det er forskellige skærme. Så hvis vi lige først skal sige, jamen, hvad er det for nogle forskellige indgange, vi har til det her indhold?
For det første er der jo mange af os, der har købt nye fjernsyn, som har et eller andet påskrevet, der hedder Smart TV eller Internet TV. De fungerer sådan set nogenlunde, og dem, der har de apparater, vil opleve, når de tænder for den, så vil der dukke måske Netflix op, hvis ikke den allerede ligger der, eller Viaplay eller nogle af de andre. Så nyere fjernsyn kan sådan set de her ting. Nu er det så vist generelt, at mange af de her flasker med Smart TV-løsninger af forskellige slags ikke rigtig holder forventningerne til det, forbrugerne gerne egentlig vil have. Så det smarteste er egentlig, at man som forbruger finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil se. Og så finder man ud af, hvad for en boks kan jeg gå ud og finde på markedet, som der kan levere mig den her tjeneste.
Så der er både tale om nogle bokser, som man kan sætte til tv'et, så man kan se det på sin fjernsynsskærm derhjemme, hvor man måske vælger at sætte det til den hovedskærm, man nu bruger for eksempel i stuen. Ja. Så kan der være sådan noget som tablets, der kan være noget som smartphones, der kan være den almindelige laptop. Og det er vel sådan den måde, vi får adgang til indhold
på. Ja, det der har vist sig på det her meget velmodnede amerikanske marked, vi talte om, det er, at folk faktisk bruger mange forskellige typer af platforme. Og noget af det, der har været en stor gevinst for Netflix, det var den løsning, de fandt til spilkonsoller. Og det vil sige sådan noget som en PlayStation eller en Xbox, eller for så vidt også en Wii. De kan, og det kan de jo også i Danmark i dag, også levere de her videotjenester, som man allerede i mange husstande har en eller anden boks stående, som der
kan. Og de stod jo derude i rigtig mange amerikanske hjem.
Jamen, det er jo næsten halvdelen af amerikanske hjem, og de havde også stort set alle sammen sat den til internettet, for som det var, om man så må sige, gamle der, nemlig en spilmaskine. Det er sådan, så der på det amerikanske marked, der bruger folk generelt deres spilkonsoller mere til de her nye videotjenester, end de bruger dem til spil, faktisk.
Men vi skal i gang med at gennemgå lige præcis de her tjenester. Altså, jeg har valgt nogle af de sådan hotteste og mest omtalte ud, så vi kan give lytteren et indblik i, hvad det egentlig er, og måske hjælpe dem til at vælge, når det er, at de står med den her vifte af tilbud. Og den første og måske mest omtalt har vi allerede været inde på, det er Netflix. Det er en filmtjeneste, hvor man både kan få film og tv-serier. Vi ved nu, fordi den er lanceret, at man kan få 79 kroner om måneden, få et abonnement på den her Netflix-tjeneste, og man kan få en måned gratis til at prøve det af. Hvad betyder det, at Netflix har valgt at give os gratis mulighed for at prøve det af?
Jamen, det er jo rigtig smart. Det er jo simpelthen, at så kan alle få prøvet det, simpelthen, og se, om det er noget for en, når man kan finde noget, man har lyst til at se. De har jo gjort det lige fra starten af, modsat mange andre tjenester, hvor du tegner et eller andet abonnement, og så er der måske ligefrem noget binding på det. Så har Netflix's filosofi altid været, du skal højst være bundet i en måned, altså du kan sige op, når du vil, og du skal have lov til at prøve det gratis i en måned. Så det er sådan set bare at tage fat, og det er jo altså også et smart markedsføringsmæssigt trick, fordi så vil der være mange, der gør det, fordi det er omkostningsfrit. Man skal jo selvfølgelig være opmærksom på som forbruger, at man skal aflevere sit kreditkort, når man tegner sig op, også til den gratis måned.
Så hvis man ikke aktivt melder sig fra, så fortsætter man nok.
Skal man lige huske at sætte det i kalenderen, hvis man ikke gider se det, de har på deres tjeneste.
Men man kan nå at se ret mange film og tv-serier på en måned, men det er jo også der, man bliver hooked på det og finder ud af, hvordan det fungerer i praksis, så det er nok et meget godt trick. Men en anden ting, jeg har lagt mærke til, som jeg synes er meget smart ved Netflix-løsningen, det er, at de siger, at det her det er faktisk et globalt abonnement. Hvis du er kunde i Danmark og rejser til USA, så har du adgang til den amerikanske Netflix. Og der er altså forskelligt indhold på de her forskellige regioner, hvor Netflix er gået ind. Men man har i hvert fald mulighed for at plukke ind, hvor man nu rejser til.
Ja, om det så er en stor fordel ved det. Det vil nok forvirre mange, fordi Netflix vil vågne op med forskelligt indhold, alt efter hvor man befinder sig. Og sagen er jo faktisk den også, at det indhold, vi nu får på den danske Netflix, det er altså godt nok noget andet og ret begrænset i forhold til det, os der jo så har taget den lille ekstra besvær med at koble os op på den amerikanske udgave af Netflix, så har de altså ikke så mange film, så mange tv-serier. Til gengæld har de selvfølgelig ret meget lokalt indhold, som man, hvis man har koblet op med den amerikanske tjeneste, kan man ikke finde tv-serien Klovn, for eksempel. Den kan man så finde, hvis man er på den danske tjeneste.
Til gengæld kan man finde filmen Klovn på den amerikanske.
Ja, ja. Og der får vi jo hurtigt indblik i, at der er nogle store kampe bag kulisserne, som det er svært at få indblik i. Men konklusionen er i hvert fald, at Netflix har det lige så svært med at få adgang til det indhold, til et stort bredt indhold på det danske marked, som alle mulige andre, der har forsøgt sig med de her tjenester.
Og det er jo ret interessant, for hvis der var nogen, der kunne flytte noget, og måske kunne få adgang til alt det, som vi har manglet også på den for eksempel danske iTunes, eller nogle af de tjenester, vi ser, der tilbyder film, jamen så kunne det jo have været Netflix, men de har faktisk ikke imponeret voldsomt med deres udvalg.
Nej, det har de ikke. Drømmen kunne jo være, at man havde sådan en tjeneste, som du altid kan tænde for, så ved du nu, den der film, Dirk, vil jeg jo egentlig gerne have set. Og det er sådan et meget godt eksempel. Jeg kan ikke finde nogen steder på nogen tjenester endnu, i hvert fald ikke. TV-serien Matador, som jo, god hjælp nu, kører igen med masser af serier lørdag aften kl. 20. Ikke? Hvorfor ligger den ikke på sådan en eller anden tjeneste, som man bare kan sætte sig
til? Den ligger på DR nu. Ja, det har den i hvert fald gjort.
Ja, det gør den. Det er rigtigt nok. Men man skal altså stadigvæk skille med, det der går ud til de store brede masser, det er jo det, som Netflix har løst. Altså, at brugerfladen er simpel og enkel at finde rundt i, og så alle de der forskellige apparater. Hvis du ser på sådan noget som DR nu, så er du stadigvæk mest centreret omkring en PC-løsning. Og det er trods alt de færreste, der gider at sætte deres PC til fladskærmen.
Noget af det, som Netflix også gør, det er, at de laver anbefalinger af film og serier baseret på ens egen interesse, og hvordan man nu har rated andre ting, som man har set. Jeg har taget et lille klip med fra et interview, som jeg lavede med nogle af folkene bag Netflix, da de var i Danmark, og her hører vi altså lidt om deres produkter. Det, vi skal høre her, det er netop noget omkring det her med, hvordan de finder frem til godt indhold baseret på, ja, hvad man interesserer sig for. Lad os prøve at høre det klip.
With so many choices, we don't want to overwhelm our users. We have thousands and thousands of episodes and movies. So what we do is this. We have cutting-edge personalization technology. You'll notice, for example, this is a user. His name is William. He was watching Dexter, Spartacus, Reservoir Dogs, Lords of War, Flame and Citron. So based on that, we look at all the millions of members on Netflix and we see people who tend to watch that, we could recommend these suggestions right on top. And we could say, oh, American Psycho might be an awesome title for William to watch, or Alexander, or Robin Hood. And on top of that, yeah, he can look at popular. Here are the popular titles on Netflix at the moment. There's Iron Man on top. There's Social Rose. I'll get back to that in a second, the social TV aspect. But part of the personalization is we have thousands of genres. It's not just, you know, drama and comedy. It's, for William, we chose violent thrillers, American TV action adventure, you know, dark TV series. When Matt will show you on the Xbox, it's going to be a woman who likes more romantic stuff and her kids who like stuff that's probably good for an 8 or 9 year old. So it depends. We bubble up to the top of the experience, the stuff that we think they're going to enjoy the most. Williams could still get to documentaries and romance, even if he never watches them, but we put on top to make it really easy from a personalized perspective.
Det vi har hørt her, det er nogle af produktfolkene fra Netflix, der forklarer, hvordan at de hjælper Netflix-brugeren med at finde film blandt de her tusindvis af film. De har så mange film, at de vil faktisk ikke engang fortælle, hvor mange de har, fordi de siger, at det vigtige det er, at man finder det rigtige, og det er kvaliteten, så vi ved ikke, hvor mange de har. Nej. Men Claus, er det noget, du bruger som Netflix-bruger, det her med at opdage film?
Jamen det gør jeg, og det er også måden at bruge det på. Man skal hele tiden huske også, at Netflix er en såkaldt bagkatalogtjeneste. De har ikke de nyeste ting, men de har rigtig, rigtig meget af alle de gamle ting. Lidt mindre, noget mindre på det danske marked, men i den amerikanske, som jeg har brugt noget tid, der er der altså, der kan du altid kaste dig tilbage i sofaen og finde et eller andet, du har lyst til at se. Og det, han snakker om her, det er så rigtigt. De er utrolig langt fremme med teknologier til at udvælge ting, du har lyst til at se. Og så filtrere sådan, så de kan jo registrere, om det er teenagerne i huset, eller det er faren i huset, der ser tingene. Ikke? Og der er alle de andre tjenester, vi har set ret langt bagud med det her.
Noget af det, Netflix også sorterer på, det er det sociale. Man kan logge sig ind med Facebook, og så kan ens Facebook-venner faktisk se, hvad det er, man ser på Netflix. Lad os lige prøve at høre dem fortælle lidt om det.
Also, we have social stuff. So, if you choose to, and many thousands of Netflix members, millions, choose to connect through Facebook, if you choose to connect through Facebook, what you watch is going to be shared with your friends, and you get to get a list and watch what they're watching. So here you can see, out of all my friends, we use our advanced, sophisticated algorithms to say, hey, here's some suggestions for you that your friends are watching. And here specifically is what Mikkel Jensen's watching, or Isabella Nielsen. These are particular friends. And it's not only Isabella who watched Propaganda. It's all these friends down here as well. So you can choose socially. So there's different ways for movie and TV show discovery that we also pride ourselves on to make it a great experience.
Claus Bülow Christensen, vi snakker om digital tv-tjenester, har lige hørt lidt om, hvordan tjenesten Netflix sørger for, at man kan dele de film, man ser med sine venner på Facebook. Er det noget, du gør?
Altså personligt bryder jeg mig bestemt ikke om det. Jeg opdagede første gang, at jeg ikke brød mig om det, da jeg prøvede det med Spotify, som i starten automatisk, fordi du skulle bruge Facebook til at logge ind, begyndte at poste, hvad jeg sad og lyttede til. Og det synes jeg faktisk selv var en overskridelse af min sådan, ligesom, personlige barriere. Hvad nu, hvis jeg fik mig en lille Hansi Hinterseer-flip, for eksempel? Ikke? Så kunne folk måske pludselig få rykket ved deres opfattelse af mig. Så jeg kan personligt ikke lide det, men jeg kan selvfølgelig godt se, at det her det er virkelig smart for dem, der, hvad skal man sige, godt kan lide at kommunikere og eksponere sig selv i højere grad på de sociale medier, at man kobler sig op og viser, hvad man ser. Han sagde jo også ret tydeligt her, if you choose to.
Ja.
Så det er noget, du skal tænde for i starten med Spotify, nu er de så lavet om på det, der kom det automatisk. Ikke?
Hvis de nu lavede det sådan, at man selv kunne sige, den her må I godt dele, når man så den her kloge dokumentar, som man synes, ens Facebook-venner skulle se, og så når man sad og så den der romantiske komedie, som kun havde fået 2 stjerner og sikkert var helt vildt dårlig, så kunne det godt være, at man ikke havde lyst til at dele.
Ja, det synes jeg er fint. Altså at se, hvis man vil anbefale noget til sine venner, der er det som Facebook.
Men det er ikke muligt nu, som det er. Enten er det, at du deler alt, eller også vælger du det fra. Ja, men jeg synes faktisk, vi har fået dækket lidt af Netflix nu. Vi skal i hvert fald nå en del andre. Så jeg synes, vi hopper direkte videre til HBO. Ja, du lytter altså til Elektronister på Radio 24/7, og Claus Bülow Christensen og jeg, Christiane Vejlø, er i gang med at gennemgå digitale film- og tv-tjenester. Vi er kommet til HBO. Hvad er HBO for en størrelse, Claus?
Jamen, HBO er jo Home Box Office, er et brand, der opstod, nu kan jeg ikke lige huske, er vi ikke nok tilbage engang i 80'erne. Det var faktisk allerførste gang, man på det amerikanske marked introducerede begrebet betalingsfjernsyn, sådan at forstå, at du skulle anskaffe en speciel boks til at se film. Og det, som HBO gjorde helt fra starten af, det var, at du slap for reklamerne. Og sidenhen, og det var altså, det var meget stort i USA på det tidspunkt, hvor alt visning af tv-serier og spillefilm var proppet med reklamer.
Ja, det er jo en kultur, hvor man er vant til at blive afbrudt hele tiden.
Og hvis man rejste rundt, det kan jeg selv huske, i starten af 90'erne i USA, så stod der altid på de små moteller, HBO Available for eksempel. Det var sådan et brand. Så de har fået et kæmpe brand derovre. De er blevet rige på det, og så har de selv sat til en masse penge på at producere original content, altså de producerer selv tv-serier, ikke så meget spillefilm, men de har gennem årene raffineret hele deres produktionsmekanisme, og de laver nogle fantastiske tv-serier i dag, så de har utrolig meget, kæmpestort lager af ting. Det, man så også skal vide, det er, at de blev født ud af kabel-tv-selskaberne i sin tid, som en tv-kanal, du kunne vælge på toppen af de kabel-tv-pakker, du havde i forvejen, som du så skulle betale ekstra for. Og i USA, der er de altså stadigvæk dybt afhængige af kabel- og satellitoperatørerne, sådan at forstå, at en amerikansk forbruger kan ikke få adgang til HBO, medmindre man har et eller andet kabel-tv-abonnement. Så det er faktisk meget dyr. Det er en meget dyr eksklusiv tjeneste i USA i dag. Deres serier er jo så flyttet ud over hele verden, og vi har også set mange af deres serier, som Sopranos og hvad de nu hedder alle sammen.
Sex and the City er jo, hvis man har set hele shoebox-sættet der, så vil man have kendt det der logo på HBO, som dukker op.
Ja, og mange, altså alle der ser også på de betalingskanalerne, Kanal Plus osv., har man kunnet se dem, ikke? Og det de så gør nu, er simpelthen, at de i Norden ikke har de der begrænsninger med, at de skal være fedtet ind sammen med kabel-tv-selskaberne, som det er i USA. Det vil sige, der kan de frit levere hele det der katalog. Og der mener de jo så, at det brand, de har fået, de serier, som de er kendt for, er nok til, at de kan skabe en forretning ved at sælge dem direkte til os. Og sådan ser jeg på det sådan helt overordnet, så er det faktisk meget fascinerende. Her er nogen, der skaber noget indhold, og de springer samtlige led over. Der er ikke noget med kabel-tv-selskaber, der er ikke noget med UC, for så vidt. Der er ikke nogen andre mellemmænd end dem selv, så end internettet, så at sige. Så bare du har noget internet, så er de nu altså i stand til at levere deres tv-serier.
Og der er altså tale om serier som for eksempel Boardwalk Empire, Game of Thrones, True Blood, Sex and the City og en ny en, som vi så et klip fra Miami Magic, der ser ud til at måske kunne henvende sig lidt til dem, der godt kunne lide æstetikken i Mad Men-serien i hvert fald. Mm. Det vi ved om HBO i Danmark endnu, det er, at de siger, de kommer, men de har ikke sagt, hvornår. Så vi har ingen dato på endnu.
Nej, de lider lidt under, at de jo, som jeg sagde, det her over the top, som vi snakkede om før, så du kan levere direkte hjem til forbrugeren hen over internettet. Det har de jo ikke rigtig prøvet i USA, fordi de kun leverer via kabel-tv-selskaberne. Så de er ved at opfinde en dyb tallerken, så at sige. De skal starte fra bunden af, og jeg tror altså, de har nogle tekniske problemer med at få alt det her til at fungere. Men dem, der kender brandet osv., de vil jo formentlig gerne slippe de der 79 kroner om måneden.
Ja, det er jo så spørgsmålet. Altså, det er det pris niveau vi ved, ikke? Og det er jo også det, som Netflix har sat på de 79 kroner om måneden i Danmark. Det vi også ved, det er, at de kommer til at binde kunderne for 6 måneder, og det er jo helt anderledes end Netflix, og det er også ganske voldsomt. Så spørgsmålet er jo, om vi virkelig kender brandet godt nok til, at vi siger, at vi vil gerne give 79 kroner i 6 måneder, og der bliver ingen gratis prøveperiode her.
Nej, det var faktisk lidt en overraskelse, og nok også lidt skudt ved siden af, hvis man sådan skal se overordnet på det. Jeg kunne også forestille mig, at de måske vil ændre det på et eller andet tidspunkt. Det kræver i hvert fald noget ekstra markedsføring for at få det budskab ud til forbrugerne. Og det, man jo også skal lægge med til det, jamen, der er jo meget godt indhold. Hvis du tegner det der abonnement, så er det jo ligesom om, at du pludselig får fyldt din kælder med alle deres DVD-bokser, så at sige. Men på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at det ligesom er brugt op, så har du ligesom set det, der er. Og så kommer der jo selvfølgelig løbende nye tv-serier, men så kan det godt være, at du vil opsige, og så vente til Game of Thrones sæson 4 dukker op, for eksempel, ikke?
Jamen, det var så HBO, vi fik dækket der. Men lad os lige prøve at kigge på UC, og det, som de siger, de kommer med, som bliver Ubio, som også er sådan en streaming service. Vi ved ikke noget om pris, og vi ved heller ikke noget om, hvornår de går i luften. De har sagt, det bliver i år, og de siger, de kommer med deres egen boks. Og de siger, at det bliver både et abonnement, men det bliver også mulighed for enkelt køb. Det der med, at de kommer med deres egen boks, Claus Bülow Christensen, er det en god idé?
Det er dristigt, vil jeg sige. Det har vist sig i hvert fald globalt, at det er vanskeligt at håndtere. Det kan være en meget kostbar operation, og som vi også har hørt fra vores amerikanske analytikere, fordi det er der jo, nogen, der har forsøgt sig med os på andre markeder, og også forsøgt sig med en vis succes, men kun til en vis grænse, fordi forbrugerne i dag, forbrugerne forventer altså sådan et eller andet stykke elektronik-hardware, det skal kunne flere forskellige ting. Selv vores allesammens Apple, der jo også har en lille TV-boks, har jo måttet lukke alle mulige andre ind. Så hvis du har den lille Apple TV-boks, som selvfølgelig sælger Apples iTunes-produkter til dig, så er der jo også på den i dag både Netflix og Hulu. Derover måske der også kommer HBO en dag. Men en boks, der er dedikeret kun til én service, jeg synes, det er spændende at se, om de kan.
Fordi det er jo også begrænset, hvor mange bokse vi som forbrugere egentlig gider have stående.
Ja, så får du jo nok en fjernbetjening hjem til dit sofa-bord,
ja. Ja, og der ligger nok i forvejen, skulle jeg hilse at sige. Hvorfor har UC ikke lanceret den her service før Netflix? Altså, hvorfor har de ikke kommet det i forkøbet, og så simpelthen taget markedet, inden den amerikanske tjeneste kommer ind og snupper det hele?
Jamen, det er jo også det. Det var det, vi konstaterede sidste år på vores Future TV-konference, at vi er sådan et underligt, kedeligt, dødt område, og hvorfor er der ikke nogen af dem, der tager den her tete? Men der skal man jo selvfølgelig hele tiden tænke på, at deres kerneforretning, det er jo at sælge os nogle teleydelser kombineret med deres medieservices, og så snart man lukker op for det her nye koncept med over the top, så begynder du at kannibalisere på din kerneforretning, så at sige. Så det er en meget, meget dyb indånding i et firma, som UC skal tage for at kaste ud det her. Og jeg synes også, de sådan selv har signaleret, at de gør det jo nok også. Nej, det er helt sikkert, de gør det kun, fordi Netflix har meldt deres ankomst. Så har de selvfølgelig været klar i kulissen til også at kunne gå ud på det her marked. Når det så er sagt, så vil jeg sige, de står meget godt. Jeg tror bestemt, at de også med deres brand og deres kendskab, og også deres kendskab til produkterne, det er for at forhandle rettigheder på plads, kan komme ud med et produktsortiment, der i hvert fald mindst kan matche det, som Netflix har. Specielt hvis de får meget dansk indhold, kan få alle de store, fine tv-serier, som Netflix kun har i begrænset omfang. Og samtidig kan kombinere det med, at du kan få de nyeste spillefilm. Så de står sådan set stærkt. Men den der med boksen, det er sådan lidt en lidt sort kort, synes jeg nok.
Jamen det, vi ved i forhold til indholdet, det er faktisk også, at Ubio kommer ud med nogle af de samme titler, som vi ser HBO komme med, fordi de samarbejder med C-more, som har for eksempel sådan noget som Game of Thrones. Og så siger de så også selv, at de har et bedre indhold end Netflix, fordi de har nogle nyere titler, men det er så der, der også er lige den detalje, der er væsentlig at nævne, at de nye titler, det formodentlig bliver on demand, altså det bliver enkelt salg. Og så er der måske et bagkatalog, som ligesom Netflix, som er ældre film, og som man betaler sådan en abonnementsservice til.
Ja, det vil være for en forbruger, der sådan ser det udefra, kan det godt kunne blive forvirrende og lidt rodet. Men jeg tror bestemt, at man har faktisk også set det, som hvis man er forbruger af de amerikanske tjenester, det må jeg jo sige, at jeg jo selv er både som filmforbruger, men også som researcher i det, og har det stort set de fleste af de her tjenester aktiveret. Der kan man jo godt se, at mange af de samme film og tv-serier ligger på flere forskellige tjenester. Du kan jo godt købe dig adgang til for eksempel Mad Men sæson 2 på iTunes, men du kan også finde den på Netflix, så man skal sådan lige være opmærksom på, at de ting, du gerne vil se, kan findes flere steder. Det får vi formentlig også på det danske marked. Om de danske forbrugere så vil reagere ved at sige, jeg tager altså hele pakken. Der er nogen, der prøver at regne på det, hvis du for eksempel er kabel-tv-forbruger og finder ud af, at du betaler 400-500 kroner oven i en eller anden basispakke for at få en stor tv-pakke, og så du siger til dig selv, nej, jeg behøver ikke alle de der ekstra tv-kanaler. Jeg kan spare 300-400 kroner om måneden, så kan jeg det svarer jo til at tegne tre abonnementer, et på HBO, et på Netflix og så et på det der Ubio, så er jeg jo sikkert dækket ind der. Det er der nogen, der mener. Det vil være ret forvirrende for den enkelte forbruger, men det er ikke utænkeligt, at vi får sådan en situation, hvor du... En metafor, vi hørte i går, det var jo, jamen, der er jo også mange, der har abonnement på flere forskellige typer magasiner og køber flere forskellige typer af blade, sådan løbende.
Og så har vi altså kun 24 timer i døgnet, så hvis vi vælger at sidde og se tre afsnit Dexter på Netflix, så har vi altså ikke tid til at sidde og se De Unge Mødre, eller hvad der ellers kører i
flow-tv-kanalen. Det er jo det ender til sidst. Det er jo kampen, og vores opmærksomhed, the fight for eyeball, som de siger.
Det er jo det, de kalder det. Der er også den, der hedder Viaplay, som faktisk eksisterer nu. Nu har vi talt om HBO, som ikke er på markedet endnu, men vi ved, den kommer. Men der er Viaplay, som jo også er en service, hvor man kan se de her Viasat-kanaler. Det er 79 kroner om måneden, faldt den til. Sjovt nok helt tilfældigvis, da Netflix gik ud med deres 79 kroner om måneden, og det er for film og tv. Man kan også få sport oveni, så er vi oppe i 199 kroner om måneden, og det kører altså ud på både computeren og smart-tv-tablet og mobilen. Har du kigget lidt på den Viaplay-tjeneste?
Ja, det har jeg. Og jeg vil sige, de står også rigtig stærkt på markedet. De har jo deres, om man så må sige, dedikerede fanskare i forvejen, altså folk, der kender Viasat-programmerne og abonnerer på dem, eller måske er Viasat-satellitkunden i forvejen. For dem er det her en glimrende over-the-top-tjeneste. Det er et godt servicetilbud fra Viasat til de kunder, de i forvejen har, og også en mulighed for at begynde at ramme kunder, hvad skal man sige, udenom satellitservicen eller udenom deres pakker. Og jeg ved, at de jo selvfølgelig satte sig meget på, at det er deres eget indhold, der kan få nyt liv. Det vi også har hørt, som vi hørte på konferencen i går, det er, at værdien af det, du har produceret, det katalog, du har liggende, det er alt det, du har liggende på arkivet, så at sige, er stadig meget voldsomt, fordi det faktisk godt kan generere omsætning, at du kan hive ting frem, fordi der er arkivet, så stille det til rådighed. Det er den ene del af det. De har jo lavet masser af tv-programmer selv, Viasat, som kan få liv her på Viaplay. Plus, at jeg også ved, at de har ret stor succes med previews, det vil sige folk, der er til meget interesseret i Paradise Hotel, for eksempel, kan få mulighed for at se både noget ekstra materiale, men også få forpremiere på det, der bliver sendt på det, om man så må sige, de gammeldags tv-kanaler. Ikke?
Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor man ikke vælger at sige, ja, der i forvejen er loyale kunder ved, at I har en pakke, hvor den her kanal er med i. I får selvfølgelig gratis adgang til det online-universet også.
Det vil også være det mest oplagte, og det, jeg tror også, jeg er sikker på, at de hele tiden evaluerer på de her forretningsplaner. Det er typisk en model. Det er jo det, som faktisk HBO har gjort på det amerikanske marked, hvor du, hvis du så er deroppe, hvor du har dine store kabel-tv-pakker, som jeg fortalte om før, så du betaler dine, tror det er $18 for HBO, men så får du gratis adgang til HBO Go, som er en iPad-udgave af HBO, som du altså kun kan få, hvis du har alt det andet.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag taler jeg med Claus Bylov Christensen, medieanalytiker, som især beskæftiger sig med de nye tv-tjenester. Og vi taler altså om de her tjenester og gennemgår nogle af dem, som får mest opmærksomhed lige nu. Vi er lige kommet fra Viaplay, men der er jo også den, der hedder TV2 Play. Og det er jo igen en række tv-kanaler under TV2-brandet, som man kan få adgang til. Det koster 119 kroner om måneden på alle devices. Det er sådan noget som TV2, Zulu, Charlie, film og news. Og så ud over det, så er der jo så noget med nogle film. Og der har jeg faktisk haft lidt svært ved helt at forstå, hvordan man betaler for de der film, når jeg har kigget på det. Hvis jeg trykker på en film, så kan jeg få at vide, at jeg skal købe et abonnement til TV2 Play. Så det vil sige, noget er åbenbart inkluderet, men så er der nogle andre enkeltkøbsfilm også.
Jamen, hvis du køber deres store pakke, og som sådan er det rigtig godt tænkt, så får du sådan set adgang til hele universet, og TV2 har jo deres TV2 filmkanalen, som så godt nok blev fjernet fra UC her for nylig. Og det er meget indholdet for den, som der er til.
Ja, fordi jeg tror faktisk, det er det. Det er de der film, som kører i loop på filmkanalen. Det er dem, man også får adgang til. Men hvis man vil have nogen af en lidt højere kvalitet, så skal man ud og betale enkelt.
Ja, men det er jo sådan den der blanding imellem det abonnementsbaserede og så det transaktionsbaserede. Altså det rigtige on demand, hvor du på mange af de andre tjenester, du kan få en spritny film. Samtidig med, at den udkommer på DVD nede i butikkerne, kan du se den på de her tjenester. Det er sådan lidt en anden boldgade, og der vil du typisk skulle betale 39 eller 49 kroner for at se en helt ny film. Det er jo det, Jørgen Jussi har sagt, de vil komme ud med, så du både kan få noget af det gamle på abonnementsbasis, så kan du altid købe dig tilgang til de helt nye ting.
Og det er sjovt, du lige nævner UC der, fordi UC leverer jo faktisk film til TV2.
Ja, men der er jo der er jo sådan mange der er meget politisk spil i alt det her med forretning og så videre. Og når man som TV2 laver en ting som TV2 Play, så er man nødt til at i hvert fald ud fra at sætte ud som om, at det her det må være en rød klud i hovedet på UC, fordi det er jo TV2, der begynder at bruge de her nye over-the-top internetbaserede teknologier til selv at distribuere deres indhold. Det er TV2, der tager hul på, at de kan springe alle de andre mellemmænd over, så at sige, og så komme direkte ud til forbrugerne med deres programmer. Nu er det jo ikke, tjenesten har ikke vundet så meget udbredt til nu, men potentielt er der springstof i det her, ikke sådan rent mediepolitisk, fordi her har vi en stor broadcaster i Danmark, der egentlig kan levere alle deres ting potentielt direkte ud til kunderne, udenom for eksempel UC.
Vi har en mere tjeneste, som vi skal have vendt, og det er den, der hedder BBC iPlayer. Det er jo det kommercielle ben af BBC, som har lavet den her BBC iPlayer. Det er også derfor, de kan slippe afsted med at lave den kun til iDevices, altså til iOS, til iPad'en og til iPhone. Fortæl lige lidt om, hvordan den fungerer, den her BBC iPlayer.
For det første så BBC er jo simpelthen moderen over alle store internationale tv-stationer, og vi kender dem jo alle sammen, kender deres brand, og de har jo produceret i 100.000 vis af utroligt godt fjernsyn gennem mange, mange, mange år. Hele det arkiv har de jo så simpelthen lagt ud i den her digitale verden. De lavede iPlayeren på det britiske marked for nogle år tilbage. Den er meget succesrig derovre. Og så har de så lavet en global version af den, og rent teknisk har de løst det fantastisk godt. Det er nok det bedste, mest fremragende, jeg har set inden for tv på en iPad, som er det medie, de har
sat på. Det er en super flot app, de har lavet.
Ja, og man kan få adgang til jo uendelige mængder af BBC-indhold. Og det er kun BBC-indhold. Der er jo ikke nogen film der. Der er bestemt ikke noget HBO. Det er kun alt det, som BBC har produceret gennem årene. Men det er heller ikke små ting.
Og så taler de om Best of Britain, og de er jo gode til at lave fjernsyn. Så der er faktisk meget at hente der. Men det er en app, man gratis kan downloade til sin iPhone eller til sin iPad.
Og der er endda rigtig meget gratis indhold på den, før man tegner abonnementet, som koster omkring 50 danske kroner for at lukke op for det der gigantiske arkiv.
Og hermed afslutter vi, hvad vi nåede af gennemgang af digitale tv- og filmtjenester på Elektronista i dag. Men du lytter selvfølgelig til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er medierådgiver Claus Bylov Christensen. Vi har guidet i de her nye digitale filmtjenester, men nu skal vi altså se på nogle nyheder, Claus. Og en af de ting, som man slet ikke kan undgå at støde imod, hvis man åbner et magasin eller et medie af en anden slags, eller ser på fjernsynet, det er Microsoft og alle de initiativer, de har omkring det nye Windows. Det er jo den her gamle flamme, som de har fået fantastisk ny kærlighed for, kan man mærke. Og det sprøjter ud med devices også, som kan køre den her nye version Windows 8 og Windows Phone 8, som det hedder, hvis det er en smartphone. Claus, hvordan har du det med det nye Windows?
Jeg er jo nødt til at sige det med det samme, at jeg er jo Mac-mand og har været det i efterhånden 4-5 år, men jeg har altid ellers haft meget respekt for Microsoft og har jo selvfølgelig brugt Windows gennem mange år. Og når man så har sådan en MacBook i dag, kan man jo også sagtens køre Windows på den. Og det gør jeg. Der kan være nogle programmer, og så er der selvfølgelig min egen nysgerrighed i for at se, hvad de laver. Men der er jo ingen tvivl om, også hvis man ser på alle udviklingstallene, at Apple Computer som sådan er i den grad i vækst hele tiden og presser firmaer som Microsoft. Nokia har de jo næsten presset helt ud til smartphone-markedet i hvert fald.
Ja, man må sige, at hvis der er nogen, der er afhængig af, at det her Windows-initiativ, det bliver en succes, så er det jo i hvert fald Nokia, som nærmest har kastet alle æg i en kurv og går ud med deres Lumia-serie. Lumia 920 er jo et håndsæt, som vi venter på at se med Windows Phone 8. Så det er nærmest brist eller bære for Nokia i hvert fald.
Det er det. Og Microsoft er jo også ved, altså hvis ikke de skal lide for meget under den popularitet, som Apples computer også har i øjeblikket, det er jo blevet sådan, at i hver iPhone og iPads store succes, er der også kommet en meget større fokus på mange Windows-computerbrugere, at de får egentlig måske noget, der er bedre, lige så sleek og cool, som deres telefon er, hvis de kører en computer. Derfor der er Microsoft presset. Det eneste, de kan gøre, jamen, det er at opfinde noget, der er endnu mere cool og endnu mere lækkert på alle tænkelige måder. Og jeg har ikke rigtig været imponeret af det, jeg har set nu. Det bedste, jeg kan sige om det, de har gjort i den her kamp, er, at Windows Mobile brugerfladen er i hvert fald nytænkning, hvis man sammenligner med sådan nogen som Samsung, som jo har kopieret det. De jo endda også fået dom for at kopiere det, som Apple har gjort. Der kan de altså...
Ja, for der sker altså noget helt nyt med det her. Det er det, de kalder metrointerfacet, som er sådan nogle fliser, som ganske live informerer dig om alt, hvad der relaterer sig til dine kontakter og til dine apps og til dit liv i det hele taget. Så det er jo spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg synes faktisk, det ser lidt spændende ud, men Microsoft er i vælten på flere måder, fordi de har nemlig også i den her uge været nævnt i forbindelse med et rygte om, at de vil købe Netflix. Tror du, det kommer til at ske?
Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald ikke her nu. Og det, nu er det her jo ikke millionærklubben, men hvis man ser på aktier og aktieværdier, det der hedder price to earnings og så videre, så er der mange, der vurderer, at Netflix-aktien som sådan, den er altså hypet noget op. Netflix skal nok ned på en meget lavere markedsværdi, der er jo et børsnoteret selskab i USA, før at det kunne være et interessant opkøbsemne. Man skal i hvert fald lige se, om det her det vil stabilisere sig, om det virkelig kan holde, at Netflix er så meget værd, som de er i dag.
Og så steg deres aktier jo yderligere i forbindelse med rygtet her.
Ja, og det, dem, der kan huske dot-com-tiden, så var det det samme, der skete der. Hver gang der var sådan nogle rygter, når et firma købte et andet firma, så var det dobbelt så meget hver dagen efter, og til sidst så brød det hele sammen. Ikke? Så de tingene skal nivellere sig, tror jeg. Og Netflix som sådan er jo på mange måder et lovende firma. De har de her 24 millioner abonnenter, men det er alligevel kun 2,3 milliarder dollars, de får ind i kassen hver måned i et firma som Netflix. Og der skal de betale alle deres udgifter, og så har de forpligtet sig på 5 milliarder. I de filmrettigheder, som de har købt for overhovedet for butikken til at køre. Ikke?
Så du tror ikke på, at Microsoft køber Netflix?
Nej, jeg tror, det er...
Kan vi konkludere?
Jeg tror, at det, Netflix i dag er for højt vurderet, simpelthen.
En anden nyhed, som jeg har stødt på i løbet af ugen, det er, at en dansk læge nu vil tilbyde konsultationer på Facebook. Han er speciallæge i almen medicin, han hedder Imran Rashid, og han vil tilbyde de her lægekonsultationer på det sociale medie Facebook som den første læge i Danmark og måske i verdenshistorien. Han har en makker, som er civilingeniør, og de har så lavet en applikation, som kan håndtere video og audio og tekstchat. Og det vil de prøve af på Facebook. Claus, kunne du forestille dig at have en lægekonsultation via Facebook?
Jeg valgte selv for nogle år tilbage, da jeg flyttede, en læge, der sad og kiggede på de forskellige læger for at finde ud af, hvem af dem var mest fremme på IT-bitet, og fandt en læge, som havde et system, hvor jeg var i stand til at kommunikere med ham. Og bare den del af det, altså at være i stand til at bestille recepter eller stille ham nogle simple spørgsmål via nogle interfacer, som er meget, kan man se, meget sådan lukket inde bag personnummer osv. Det synes jeg var fint. Men at få det ud på Facebook, det lyder altså skræmmende også.
Men jeg vil jo medgive dig det der med, at jeg også, hvis jeg sidder og kigger på læger, så er der også en faktor for mig, om de har en ordentlig hjemmeside, og om de har mulighed for, at man kan maile med sin læge. Det er jo noget, man burde kunne forlange. Altså, det er jo også et servicefag.
Det har været, og det har jo hørt været en vision i mange år, hvis man har været i den branche, jeg har været i, at video konsultation på nettet, for eksempel, det var da noget af det mest oplagte at bruge de høje båndbredder til, når nu vi kan alt det, vi kan med videoer. Det kan jeg så undre, det ikke er sket nu. Nu døjer helt det sundhedssystem jo meget med digital journalisering, der lakker bagud og så videre. Men jeg synes, det er godt, det er vejen frem. Om det så ligefrem er Facebook, det ved jeg ikke, men for man aldrig ved, kan man i hvert fald mene, at det, man kan kontakte sin læge bare på mail, og på et tidspunkt også kunne konsultere mig og sidde og vise et sår frem på en arm, eller hvad vi er, på noget videokonsultation, det skal simpelthen nok komme på et tidspunkt.
I det hele taget, så sker der nogle ting derude i forhold til hele sygesystemet og teknologien og de muligheder, der er. Der er måske der er også flere muligheder, end det system er rustet til at gøre noget ved. Men det har jeg faktisk tænkt mig at lave et program om senere, så den vender vi bestemt tilbage til. Men den her nyhed om, at smartphones lægger 2 timer ekstra arbejde ind i din dag, Claus Bylov Christensen. Det her, det handler om, at Pixmania, som er en britisk tech-retailer, altså de sælger teknologiprodukter eller guider hen til, hvor man kan købe dem billigst. De har lavet den her undersøgelse og fundet ud af, at 1 ud af 10 bruger 3 timer ekstra på arbejde ved at tjekke e-mails og tage telefonopkald. Og 2/3 af dem, der var med i undersøgelsen her, de starter med at have arbejdskorrespondance som det allerførste om morgenen mellem 6 og 7, og så gør de det også mellem 11 og midnat, inden de går i seng. Så det der med, at man har sin smartphone ved hånden, det betyder simpelthen, at man kommer til at arbejde mere. Er det også sådan, du oplever det? Nu har du jo været selvstændig, og der er man jo tit sådan, der har man jo ikke den der 9-5. Men jeg kender det der for mig selv. Det er det første, jeg gør om morgenen, og det sidste, jeg gør om aftenen.
Det var meget tankevækkende at se den undersøgelse, ikke? Fordi man er jo blevet snydt. Man tror jo, at nu sparer jeg en masse tid, nu kan jeg lige fikse det her. Jeg kan, den der smartphone, det dødsmart, der kan jeg lige ordne den der med, så den ud af verden, så er det sket osv. Men i realiteten er det jo præcis det, der er sket. Altså gør man det hele tiden, og så flyder det ud, og så er pludselig så arbejdsdagen blevet forlænget.
Når vi så mere? Er vi blevet mere effektive?
Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, der er nogen vej tilbage. Hvis man siger, okay, nu skal du kun arbejde 8 timer, og så skal du holde op. Så tror jeg, hvis man forestiller sig det, så tror jeg, man vil opleve, at man ikke nåede så meget. Og man kommer bagud i forhold til de andre.
Så kravet til, hvad en medarbejder skal kunne levere, bliver måske højere og højere?
Jamen, det er det, som man er måske blevet lidt snydt. Altså, jo mere IT, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for en, jo mere, hvad skal man sige, snor har arbejdsgiveren i dig som arbejdstager.
Og så er der jo den fordel, fleksibiliteten.
Det er jo det, det er nok det, der har gjort, at vi er blevet snydt. Vi synes, det er en stor kvalitet, at vi bare kan ordne tingene, når vi ligesom har tid til. Vi kan simpelthen on demand klare vores e-mails, også lige før vi går i seng.
Her til sidst i nyhedssektionen, så har jeg en god nyhed, som jeg med en vis stolthed i stemmen kan nævne, og det er, at Elektronista er blevet nomineret til European Podcast Awards. Så der kan jeg da sige til lytterne derude, at hvis du er glad for programmet, så må du endelig give os din stemme. Vi smider linket på vores Facebook-side og vores Twitter-profil. Og hvis du ikke er nogen af de steder, så kan du selv søge på Google på European Podcast Awards. Og så tryk på det danske flag og finde ind til de danske nominerede. Og Elektronista er faktisk ikke det eneste Radio 24/7-program, der er nomineret. Der er også Mødregruppen og Fodbold FM. Så gå endelig ind og stem, hvis det er nogle af de programmer, som du holder af i din hverdag. Du lytter til Radio 24/7, og den sidste del af Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært. Min gæst i dag er medieanalytiker Claus Bülow Christensen. Og Claus, vi skal have vendt ugens app. Hvad for en app fylder rigtig meget i dit liv lige nu?
Hvad for en app? Ja, jamen det er jo nok en lidt atypisk app. Jeg har sådan set to, og de er alle sammen en app, der ligesom forlænger noget af det, jeg har i forvejen. På min iPad er det en app, der hedder VNC, hvor jeg kan få adgang til min MacBook lige meget, hvor jeg går og står i verden. Det synes jeg er ret fantastisk, at vores tablets og smartphones nu også kan agere fuldstændig som om de var vores gængse store arbejdscomputere.
Så det er sådan en tunnel ind i din laptop?
Så kan den stå tændt et eller andet sted, og så er jeg i stand til at gøre alt det, jeg kan med den store computer på den her lille tablet, lige hvor jeg ser. Og jeg tror, det er et udtryk for en form for, hvad kan man kalde det, en virtualisering. At de kraftige arbejdsstationer, at du er i stand til nu også med dine tablets og så videre at få adgang til de store computer lige meget, hvor du er. Og det samme gjort med mit tv-system, der har en app, der hedder iTV, som jeg bruger mere og mere, hvor jeg kan få adgang til mit eget fjernsyn derhjemme. Det er lidt det samme, hvor jeg via appen altså kan få adgang til noget andet. Det er ret fascineret af i øjeblikket, det kan jeg så gøre.
Og hvad sagde du, den hed, den som gav dig adgang til din computer?
Den, jeg bruger, den hedder VNC, og det er sådan en skærmdelingsstandard. Det er ikke noget, der eksisterer mange år, men der er en række apps derude, som gør, at hvis du har en computer stående et eller andet sted, så kan du altså faktisk få kontrol over din arbejdscomputer, hvis deres netværket der, hvor du arbejder, tillader det. Eller hvis du har en god computer derhjemme, så kan du sagtens få adgang til den lige meget, hvor du går og står, når du har en smartphone eller en tablet, og vi snakker næsten primært iPhone og iPad her, og det fungerer ganske fremragende.
Claus, jeg ved, at du er meget begejstret for teknologi, og hvis man er det, så er der altid et eller andet, som man går og ønsker sig, eller sparer sammen til, eller har peget ud og lige vil finde billigst et eller andet sted på nettet. Er der noget, som er din drømme-gadget lige nu?
Min drømme-gadget lige nu? Sjovt nok snakker jeg jo lige før om det her med, at man kan få de store computer med i lommen på sin smartphone, men egentlig noget, det er allerhelst ved her i øjeblikket, det er en MacBook Air, den helt lille bitte. Altså en rigtig computer i lille mini-størrelse.
I den der, hvad er det, 11-tommer, eller hvad er vi ude
i? Ja, helt nede i det helt små. Jeg er meget fascineret af en fuld computer med fuld kapacitet, som ingenting fylder i min taske.
Og den her Air-serie, det er jo dem, der er utrolig tynde, og så de lette at bære på. Betyder det noget i din hverdag, om din teknologi er tung eller let?
Det har det vist sig, det gør det, fordi jeg altid har haft en tendens til at købe for store laptops, som fylder meget, når først man får strømforsyninger og det hele pakket ned. Så det, at vi kan mere og mere, vi kan få det ned til at fylde næsten ingenting og ikke veje sig an meget, det synes jeg betyder meget for mig i hvert fald.
Oplever du det som et parameter, når du ser nye produktlanceringer, at vægten skal ned?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. iPhone 5 for eksempel er et meget godt eksempel. Den er blevet så let, at den næsten føles billig efterhånden i forhold til vores iPhone 4.
Jeg hørte forleden nogen på Twitter tale om, at nu skulle de her producenter holde op med at gå så meget op i computerkraften, fordi den er god nok. Nu vil vi have batteritiden op, og vi vil have vægten ned.
Ja, det kan jeg godt tilslutte mig. Det er bestemt, om det er den vej, det går.
Claus, lige her til sidst. Hvis jeg nu gav dig 50.000 kroner til at investere i en teknologivirksomhed, du kan smide den efter lige, hvem du synes. Hvem vil du så satse på lige nu?
Hvis vi sådan ser du internationalt?
Du må gå hvilket som helst sted hen i verden.
Ja, ser du For det første vil jeg jo sige, det ville man jo nok holde for sig selv, hvis man havde fået øje på et eller andet, der var rigtig godt. Men firmaet, som der investerer i virtualiseringstjenester, cloud-baserede tjenester, dem vil jeg investere i. Vi har jo set det danske Podio som et godt eksempel på det. Men hvis jeg skulle putte penge, hvis jeg havde de der 50.000, skulle putte dem et eller andet sted, så vil jeg udvælge mig et af de her selskaber, vi faktisk skal snakke om. Nu ser jeg godt nok, at Netflix-aktien nok er noget overvurderet i øjeblikket.
Men du tror på, at den kan blive endnu mere overvurderet?
Jamen ved du hvad, det tror jeg. Det tror jeg også, den bliver. Det er også derfor, Microsoft ikke kommer til at købe den, for den vil komme derop af. Og på et eller andet tidspunkt, så vil den formentlig også bevise sin værd. Det er bare lige her nu, der kan man være i tvivl om den er det værd, men jeg kunne godt finde på at putte nogle penge i Netflix, når nu de viser sig at få succes med deres internationale ekspansion.
I Danmark for eksempel?
I Danmark.
Er der noget, du absolut ikke vil putte penge på?
Biotech.
Så er det sagt.
Ja.
Tusind tak til dig, Claus Bülow Christensen. Medierådgiver og medieanalytiker. Det var rigtig, rigtig hyggeligt at have dig med i programmet igen.
Tak for det. Velkommen.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Vi vil så gerne også hygge med dig på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på Elektronista med et K i søgefeltet på Facebook. Du kan også fange os på Twitter, hvor programmet hedder snabelag Elektronista Lyd. Jeg hedder snabelag Christiane Vejlo. Og dagens gæst, Claus Bülow Christensen, går under Twitter-navnet snabelag Claus Bülow Chris. Det her var Elektronista episode nummer 50, og du kan selvfølgelig lytte til den og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Mikrofon og Ninette Birk. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.